raamatud võinud.
Tere, head raamatusõbrad! Täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja oleme välja valinud Roger Steeri raamatu pealkirjaga Hudson Taylor, Inimene Kristuses. See raamat on kirjutatud aastal 1990 ja on eesti keeles ilmunud allika kirjastuse poolt Ann Kitsniku tõlkes aastal 2022. Raamat on mahukas, 400 lehekülge ja ma usun, et meil on väga palju põnevat, mida rääkida nii raamatu autorist, raamatu persoonist, Hudson Taylorist, kui ka kõigest muust, mis sellega kokku puutub. Imbi, kuidas sulle tundub? Eluloo raamatuid on ju väga mitmesuguseid ja oleme meiegi käsitlenud siin raamatutunni saates. Aga kuidas see raamat tundus? See oli ju üks selline hea lugemine, rääkimata, et sisu oli tummine, aga seda oli ka hea ja kerge lugeda.
Ja see on täitsa tõsi. Et tervitan muidugi kõiki raadiokuulejaid ja õnnistussoovidega, aga et see raamat on kõigepealt, minu jaoks oli see väga terviklik. Tõenäoliselt see tuleneb sellest, et Hudson Taylori enda isik tundus mulle erakordselt kuidagi terviklik või isegi täiuslik inimese kohta ei saa öelda veel, aga terviklik küll ja ta oli väga tegus. Ta on kirjutatud ka väga hästi selliste küllalt lühikeste peatükkidega. Enamus on nagu pealkirjastatud ja seal on nagu sündmused on jaotatud selliselt mõistlikeks peatükkideks. Ma ei tea, kas kirjutaja on selle peale mõelnud, on see niimoodi jumala juhatus kindlasti. Aga tõesti, et teda on väga hea, teda on väga ladus lugeda. Need sündmused kulgevad siin hästi ja jälgitavalt. Et kõik see, kuidas Hudson Taylor oma Hiina plaane hakkab kavandama, kui ta saab täpselt aru Jumala märguandest, et tal sinna tuleb minna ja kuni sinna maani, kus ta on selle suure Hiina sisema missioni rajanud ja kuidas see mission on tõesti levinud kõikidesse Hiina sisema provintsidesse, et see on ka väga jälgitav selles plaanis, et kohe põnevus tekib, et jälgida, kuidas edasi ja kuhu ta edasi läheb.
Paneb tõesti imetlema, et Hudson Taylor juba üsna noorena hakkas nii sihikindlalt valmistuma selleks, mis ta teadis olevat oma elukutsumus. Ja kui veel ettepoole vaadata, siis tema vanemad olid juba selle veendumusega ja nad palusid, nii nagu on palunud Hanna, me teame piiblis, et nende lapsest tuleks Jumala teeni ja täpselt samamoodi palusid Hudson Taylori vanemad ja nad palusid väga konkreetselt, et Jumal anna meile laps, kes läheb Hiina, kes läheb Jumala sõnaga sinna ja said, mis tahtsid, et nii see tõepoolest läks ja Billy Graham on selle raamatu ees sõnaks öelnud, et Hudson Taylor on olnud see, kes tegelikult on Hiinat kui missioni maad üldse laiemalt lääne kristlaskonnale nagu lähendanud või tutvustanud ja küllab see nii on.
Ja mulle meeldib selle raamatu juures ka veel väga, et siin on sellised lühikesed, aga väga kokkuvõtlikud peatükid taustast. Et kõigepealt on siin ka üsna raamatu alguses on peatükk sellest, kuidas moodi üldse kristlus jõudis Hiinasse alates siis 7. sajandist, kui sinna jõudis üks usukuulutaja, kes väidetavalt küll olevat nagu nestoriaanlikust, kuidas me selle kohta ütleme sektist, mis tunnistati pärast valeõpetuseks, aga see selleks, et ma ei tea täpselt, et siis oli nagu paar sajandit edenes täitsa kristlus seal ja siis taas nagu uued keisrid, seal oli ka niimoodi, et kui keiser heaks ei kiitnud, siis suruti nad seal kõik välja, oli jälle kadunud ja kuidas siis Hubilai Khaani ajal, kelle kohta me ajalost ka teame, et Marco Polo seal käis selle ajal ja kuidas tema neid vastu võttis, oli selline tolerantne ja palus endale saata koguni kristlastest missionäre või töötegijaid ja siis jälle seal edenesse kristlus ja siis jälle suruti tõugati välja ja kogu see probleemistik, mis tegelikult tänapäeva ulatub, väga hästi ma kohe mõtlesin selle peale, et hiinlased periooditi suhtusid kui võõrasse nende oma kultuuri vaenulik kokku ja üldse sellisse muidugi hilisemal ajal ka kui imperialistliku nähtusesse, mis see ka tegelikult oligi mingitel aegadel. Aga et ka siis oli niisugune lainetus ja võt, kui jõuame just sellesse aega, mida juba siin natuke raamatus kirjeldatakse, siis on kirjeldatud ka, et Hudson Taylori isa rääkis talle sageli esimesest Hiina protestantlikust missionärist Robert Morrisonist, kes jõudis 1807 sinna. No Hudson on ise sündinud 1832, Morrison suri 2 aastat peale seda, kui Taylor sündis ja Taylor ise jõudis sinna 21-aastaselt, aga vahepeal oli seal küll ka veel töötegijaid, aga just see niisugune kristluse levik Hiinas ja sealt jälle täielik välja tõrjumine. Ja selleks ajaks siis, kui Hudson Taylor otsustas sinna minna, oli seis tegelikult algselt selline, et välismaalasi lubati ainult ühte linna, ühte sadama linna. Aga sellel ajal toimusid siis ka oopiumisõjad, esimene oopiumisõda tegelikult, mis oli siis Briti kaupmeeste üritus Indiast, mis oli nende asumaa toodava toopiumi hiinlastele müüa ja millel oli vastuseis ja mille tagajärjel siis tekkis sõjaline konflikt ja peale seda sõlmiti leping, mille järgi sai olema 5 nii-öelda vaba sadama linna, kuhu võisid minna lääne kristlased, kuhu läksid kaupmehed kõigepealt, aga siis ka missionärid. Ja kui ma selle peale mõtlen ka siis, noh, et kui me praegusel ajal ka Hiinat, noh, nagu mõtleme, meile tundub ta ohuna, see ole maailmale ja kuidagi sellele, et ta püüab minna sinna ja tänna ja suruda, aga et tegelikult terve see periood jätab niisuguse mulje, kui Hudson Taylorist lugeda, et siin on ikka lääne enda imperialistlikud taotlused on seal tõesti olemas, kuidas nad püüavad oma mõju suurendada, oma kauplemist suurendada, kuidas aegajalt on seal vastuseis ja muidugi missionärid on seal vahel, ega siis nad jäävad ju sinna vahele, nad ei lähe selleks, et anastada maad, vaid et kristlust sinna viia, tõelist elu teed, aga ikkagi see kõik sellele taustale nagu jääb ja nii et need taustad on siin ka väga hästi kirjeldatud samamoodi see niisugune Hiina vaimne taust ühes lühikeses peatükis, kõik need õpetused, mis seal olid levinud, konfutsianism ja taoism ja sellised vanad nagu Hiina usundid, nagu need esivanemate austamine, mis väga tähtis, igasuguste vaimude austamine ja muu taoline. Nii et lisaks Hudsoni elukäigule on siin siis ka selliseid tausta lühikesi ja väga häid ja kokkuvõtvaid peatükke.
Ma kujutan ette, et selline maa nagu Hiina ja me võime seda üle kanda ka noh, meie tänapäeva, meie enda elu olukordadesse või kristlikusse töösse, mis tahes valdkondades, et kui on selline kinnine territoorium või ütleme siis vaimulikus mõttes lahti kündmata põllumaa, nendel kõige esimestel töötegijatel võibki ju jääda mulje, et no ma siin külvan ja noh, siia ma suren ja just kui ma ei näe tulemust, aga see ongi raske. Ja võib-olla lähebki põlvkondi ja võib-olla lähebki inimelusid, aga lõpuks Jumala sõna hakkab vilja kandma ja Hudson Taylor läks ka ju sellisesse nii-öelda raskesse kohta. Ilmselt oleks kiiremaid vilju olnud võimalik näha muudes kohtades, aga just see järjepidevus, no selles mõttes järjepidevus, et nagu sa kirjeldasid, et vahepeal oli ka selliseid nii-öelda tühje perioode või siis kus see töö näiliselt nagu ära lõppes ja siis just kui uuesti alustati, aga ikkagi selle 54 aasta jooksul, mis Hudson Taylor kokku Hiinas viibis, sai 20 000 inimest pöörduda Kristuse poole, et see on ikkagi tohutu arv. Isegi kui see oleks poole väiksem või veelgi väiksem, no see oleks enam kui rohkem väärt olnud kõike seda, et loomulikult ta kannatas palju, tema pere kannatas palju, aga siiski see Jumala töö seal läks edasi ja see raamat pani mind mõtlema, et me oleme tänapäeval nii sellised noh, ühepäevaliblikad, võrreldes Hudson Taylori suguste meestega, et me tahame näha kiireid tulemusi ja kui me võtame kas mõne ettevõtte või ettevõtmise või äri ette ja me näeme, et noh, meil ei lähe see hästi, siis me nii kiiresti tüdime ja mõtleme, et ah, see ei toimi, teeme midagi muud. Aga tegelikult ilmselt oleks tarvis lihtsalt järjepidevust. loomulikult on tarvis ka Jumala juhtimist ja Hudson Tayloril oli seda kõike. Mind pani samuti väga imetlema tema selline suur pühendumus, sihikindlus, alandlikkus. Ja isegi kui ta elas oma kodumaal, Inglismaal, ta oleks saanud elada võib-olla natukene nii-öelda lahedamates tingimustes, kui ta otsustas. Ta otsustas elada väga kasinalt, sest tema põhimõte oli see, et ma pean õppima toetuma Jumalale, ma pean õppima hakkama saama vähestes, kitsastes oludes, sest muidu ma ei suudaks olla missionär Hiinas. Ja niimoodi ta siis suretas oma liha. Ma mõtlen, et kui paljud meist on valmis sellist asja tegema, kui meil on ikkagi võrdlemisi hea elu, võrdlemisi palju võimalusi, aga me nüüd ette valmistades nii-öelda hakkame ennast kuidagi piirama, oma mugavust piirama.
Jaa, minus väga suurt imetlust samamoodi tekitab see tema sihikindlus ja otsustavus hakata seda tegema. No näiteks, et ma ei teagi, et kuidas meil on, et kui keegi kuuleb Jumalalt või arvab, et Jumal on talle öelnud, et ta peaks näiteks minema missionitööd tegema, no ma ei tea, Ladina-Ameerikasse või Indiasse või mõnele Afrikamaale. Kuidas sa hakkad nagu selleks kohe valmistuma? Et võibolla on ka selline hoiak, et küll Jumal siis annab kõik, mis mul vaja on. Aga et Hudson Taylor nii pea, kui ta oli saanud, nagu, see pidi olema siis nagu väga kindel aru saamine, et Jumal tõesti ütles talle, et ta Hiinasse peab minema. Sellepärast, et esiteks, nagu sa juba ütlesid, et ta hakkas kohe nagu mõtlema, et ta peab ennast valmistama raskusteks, elama võimalikult kasinalt, saama hakkama ainult sellega, mis Jumal talle annab, et isegi ta tegi erakorralisi asju siin, mida, või noh, meie jaoks erakorralisi, mida ma ka mõnda natukene võibolla loen, aga see tema hoiak just, et ta kindlasti sinna läheb. See, et ta hakkas, kuna ühes ajakirjas, mida ta endale kohe hakkas tellima, väljendati, et seal oleks vaja meditsiinioskustega misjonäre, et siis ta hakkas ennast kohe täiendama. No isa oli tal ka apteegi pidaja, nii et niisuguste rohtude segamise asja ta õppis ära ja mingisugused meditsiini alg teadmised, aga et ta läks õppima ikka edasi ja edasi ja kuni Londonini ja käis haiglates praktikal ja valmistas ennast selles suhtes. Ja siis, kuidas ta räägib sellest, et kuidas ta hakkas hiina keelt õppima Luuka evangeeliumi abile, õnneks ta leidis ühe sõbra ka ja siis nad võtsid lihtsalt ainult Luuka evangeeliumi ja võtsid oma keelse kõrvale, siis hakkasid neid märke otsima välja, kuidas on. Aga just, et see tema kindlus, et ma loen siit ühe lõigu lihtsalt, millise hoiakuga ta siis alguses oli, et ta siis tellis seda ajakirja, eks ole, aga ta kuulis ka, et ühel pastoril on Trükkal Medhursti raamatu Hiina olukord ja väljavaated eksemplar ja otsustas, et püüab seda laenata. Loomulikult saad sa seda raamatut laenata, ütles talle pastor, aga kui ma küsida tohin, siis miks see sind huvitab? Jumal kutsus mind pühendama oma elu missionitööle Hiinas, vastas Hudson. Ja kuidas sa plaanid sinna jõuda? Ma ei tea, aga ma arvan, et ma pean jõudma sinna nagu 12 ja 70 jüngrit läksid juudamaale ilma keppi, kotti, toidu ja rahata, lootes kõige sissendale, kes oli nad läkitanud. Pastor asetas käe hellalt Hudsoni õlale. Kulla poiss, vanemaks saades saad sa targemaks. Selline plaan võis väga hästi töötada neil päevil, kui Kristus ise oli maa peal, aga mitte nüüd. Palju aastaid hiljem meenutas Taylor seda sündmust ja kirjutas. Ma olen ajapikku saanud vanemaks, aga mitte targemaks. Ma olen üha enam veendunud, et kui kuulaksime hoolikamalt oma õpetaja juhiseid, mis ta andis oma esimestele järgijatele, siis märkaksime, et need sobivad tänasesse päeva sama hästi kui sellesse aega, mil nad anti. See on ka nagu erakordne, et ta on valmis minema selle keppi ja kotiga täpselt nii, nagu Jeesus on läkitanud ilma mõtlemata selle peale, et kuidas või mis, kuidas need asjad laabuvad. Ja tõesti, et siin hiljem natuke ta kirjeldab just seda, kuidas hakkasid tohutu entusiasmiga hiina keele õppimist, kuidas see on toredasti öeldud, et see oli ülesanne, milleks varasemate missionäride sõnul oli vaja raudsed keha, vaskseid kopse, tammist pead, terasest käsivart, kotka silmi, apostli südant, ingli mälu ja metuusala eluiga. Et see on nagu väga huvitavalt, et keegi oli siis ju niimoodi öelnud selle kohta, aga ime küll tegelikult ta omandas hiina keele, ta sinna kohale jõudes omandas Hiina erinevate piirkondade dialektid, rääkides neid kogu aeg. Ja ka teised missionärid, kes hiljem hakkasid liituma temaga, tulles sama seltsi alluses või hiljem juba tema selle Hiina sisemaa missioni koosseisus, et nad omandasid ka samamoodi. Nii et see tähendab, et ikkagi, et hiina keel ei ole nii võimatu ära õppida.
Ja see oli hästi tore lugu. Kui sa ei oleks seda maininud, ma oleks ise ka selle ette lugenud, et see oli nii hästi öeldud. Võtke meeskuju, noored inimesed ja ka eakamad inimesed, võtke meeskuju, kuidas inimene valmistub selleks, et Jumal teda saaks oma töös tarvitada. Ja üks väike lõigukene siit veel. Hudson hakkas üles tõusma hommikul 5:00. Ma pean õppima, kirjutas ta oma õele Ameeliale, kui tahan Hiinasse minna. Olen kindlalt otsustanud minna ja teen kõik võimalikud ettevalmistused. Kavatsen üles soojendada oma ladina keele, õppida kreeka keelt ja pisut heebrea keelt ning ammutada nii palju üldist informatsiooni kui võimalik. Vajan kõiki sinu palveid. Ja need ei jäänud ainult sõnadeks, vaid ta tõepoolest seda ka tegi. Et võtke meeskuju.
Ja just tema sellest, noh, kuidas öelda, sellest tema rahulikust, tarkusest või kindlusest, sellest, et ta on sinna kutsutud ja et ta seda teeb ja et Jumal teda ka siis kannab. Et siin ka, et ta kohtus erinevate missionäridega, siin on väike lõik, et kus ühe Saksa missionärid ka ta saab kokku ja kirjeldatakse nii, et Saksa missionär vaatas oma sinahkasallide silmadega karmilt otsa lühikesele näpsukesele Barnsley noorukile ja ütles, nad kutsuvad mind punapäiseks metskuradiks ja vaata, kui tõmmu ma olen. Nad jooksevad sinu eest hirmuga minema, sul ei õnnestu neid kunagi end kuulama panna. Ja sellest hoolimata, vastas Hudson Taylor rahulikult, on Jumal mind kutsunud ja ta teab, mis värvi mu silmad ja juuksed on. Ja et isegi kui ütleme, vanemad missionärid ütlevad just midagi sellist, et noh kuule, seal on nii või naa või tänapäeval enam ei minda välja niimoodi, siis ta on kindel, et minnakse küll ja siis ta paneb ennast ikka tõsiselt proovile ja näiteks seal valib endale odavamaid elukohti selle järgi, et kõigepealt ta läheb siis, elab mõni aeg oma tädi juures, aga siis ta hakkab arutama selle üle, et ta loeb vastavad piiblik kirjakohta ja et siis hakkab arutama, et ta peaks vähemalt 10 oma töötasust Jumala tööks kõrvale panema, ent tema töötasu hulka kuulus summa, mille ta maksis tädile toidu ja mugava ulualuse eest, et kas ta peab ka sellelt summalt 10 maksma ja arvutas välja, et kui ta paneks tervelt summalt kõrvale 10, siis tal ei jätku enam elamiseks. Aga see on tegelikult selline konflikt, mis tänapäeval võib seista ka paljude kristlaste ees. Mu sissetulek on nii väike, kas ma peaks maksma 10, kas ma peaksin maksma terve selle summa pealt. Aga Hudson lahendas selle muidugi sellisel viisil, et ta valis ühe keldrikorruse toa, mis oli väga odav, väga sellises keerulises linnajaos ja teiseks ta otsustas, et ei räägi kunagi, kui tal palk, noh ta oli juba meditsiiniasutuses töötas seal, et kui see hilineb, no abilisena esialgu, et siis ta ei hakka seda kunagi meenutama ja siis, et ta oli ükskord ikka täiesti rahast ilma. Ja ta ei hakanud ütlema ja hakanud ütlema ja see tema, kes talle tööd andis, et see oli ise talle öelnud, et tuleta mulle meelde, et ma olen nii tuulepäine, mulle ei tule meelde lihtsalt teinekord, et mul on raha andmata, aga ta ei tuletanud. Ja siis ta üks päev nagu mõistis, et tal on ikka paaris või 3 kuus juba see tasu saamata ja et tal on mingisugune väikene summa ainult järel, millega ta ei saa kuidagi hakkama ja see oli mingisugune poole kroonina, ma ei oska öelda, mis seal täpselt oli see summa väärtus. Aga sellega seoses ta kirjeldab sellist lugu, mis on ka tähelepanuväärne, et noh, ta oli väljas ja umbes 10 õhtul pöördus tema poole keegi tugeva iiri aktsendiga mees, öeldes minu naine on suremas, palun tule ja palveta koos meiega. Taylor nõustus, kuid küsis, kas sa kedagi preestrit kutsuma ei saada. Too vastas proovisin, aga ta keeldus, kui ma talle tuleku eest 18 ei maksa. Mul ei ole seda raha, mu pere nälgib. Taylor mõtles oma viimasele poole kroonisele. See oli kõik, mis tal oli. Ja see oli üks münt. Kodus oli tal piisavalt toitu hommikusöögiks, kuid ei midagi lõunaks. Sinust oli vale lasta asjadel nii kaugele minna. Miks sa vaeste abi poole ei pöördunud? Pöördusin, aga ma saan nendega alles homme kokku. Ma kardan, et ta ei pea homseni vastu. Kui ainult, mõtles Taylor, oleks mul kaks shillingist münti ja kuue pennine selle poole kroonise asemel, kui hea meelega annaksin ma neile vaestele inimestele shillingi. Taylor järgnes mehele õue, kus tema viimase külaskäigu ajal olid sealsed asukad tema traktaadid puruks rebinud ja ähvardanud märksa halvema kohtlemisega, kui ta veel nägu näitab. Murelikult järgnes ta mööda kitsast treppi räpasesse tuppa. Viis auku vajunud põskede ja silmadega last uudistasid teda. Nende ema lamas kurnatult voodis ja hoidis vast sündinut. Kui mul oleks ainult see kaks sillingit ja kuue pennine, mõtles Taylor uuesti. Ärge heitke meelt, kuulis ta end ütlemas. Meie taevane isa on lahke ja armastav. Ent keegi tema sisemuses ütles, igavene silma kirjatseja. Ise räägid neile inimestele armastavast jumalast, aga ei ole valmis teda ilma poole krooniseta usaldama. Ta pöördus mehe poole. Sa kutsusid koos oma naisega palvetama. Hudson põlvitas. Meie isa, kes sa oled taevas, alustas ta. Ent tema südametunnistus võttis sõna. Kuidas sa julged põlvitada ja teda oma isaks kutsuda, kui sul endal on taskus poole kroonine? Ta suutis vaevu palve lõpetada. Näed nüüd ise, kui kehvasti meiega on härra, sõnas mees. Kui sa saaksid meid kuidagi aidata, siis jumala nimel tee seda. Taylor vaatas talle otsa ja seejärel naisele ja lastele. Talle meenusid sõnad Matteuse evangeeliumist. Anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Ta pistis käe taskusse ja võttis poole kroonise. Sa võid mõelda, et minu jaoks on tühi asi see sulle anda, sõnas ta ja andis mündi mehele. Aga see on kogu raha, mis mul on. Ma rääkisin teile tõtt. Jumal on tõesti isa ja teda võib usaldada. Ta läks mööda tühjaks jäänud tänavaid ja piki pimedat porist külavahe teed oma koju, kuid tema süda oli sama kerge kui tema tasku. Minu mõelest see on nii hea kirjeldus sellest võitlusest tegelikult, mis käib meie kõikide sees. Ja me tihti peale selle lihtsalt vaigistame, nii nagu tegelikult Taylorgi ju püüdis seda teha, et kui mul oleks see ja kui mul oleks teine ja ta teadis, et viimane raha ja ta ei teadnud, millal tuleb või kuidas ta süüa saab, aga et ta võttis Jumala häält kuulda ja see on üks, no see sõna kuulmine, just Jumala tahtes käimine on ikka äärmiselt oluline asi ja see saatis noh nagu teda terve see ettevalmistusaeg, kui ta valmistus Hiinasse minema.
Ja tegelikult tolle sündmuse jätkuks ta ka sai selle oma ime erakorraliselt lihtsalt tema sellele tööandjale. Keegi rikas klient oli maksnud sularahas, mida tavaliselt sellised kliendid ei teinud ja ta sai selle raha, mis tal oli endal vaja siis süüri maksmiseks kiiremas korras. Nii et Jumal tõesti oli ustav ja jällegi ma leidsin ennast mõttelt, et kui heitlikud oleme meie tänapäeva inimesed, kui heitlik olen mina, kui kiiresti ma võin kas loobuda või hakata kahtlema ja kui kiiresti alla anda, aga Hudsonit näis terve elu saatvat selline rahu ja usaldus Jumala vastu. Isegi tema elu lõpupoole imetlesid teised Jumala sulased teda, et kuule, kuidas sa küll suudad, et noh, siin konkreetselt üks sellist üks jutlustaja, kes ütles, et noh, mina siin suhtlen ka inimestega ja pean kirjadele vastama, aga sinul on neid ju kümnetes kordades rohkem. Sinuni jõuavad palju tõsisemad probleemid kui minuni, mida ma siis pean lahendama või inimesi aitama. Et kuidas sa ometi suudad olla nii rahulik selles kõiges? Ja ma loeksin ühe katkendi. Kulla McCartney, vastas Taylor. Rahu, millest sa minu puhul räägid, ei ole lihtsalt tore privileeg, vaid hädavajadus. Ma ei saaks tõenäoliselt hakkama kogu tööga, mis mul vaja teha on, ilma Jumala rahuta, mis on ülem kui kogu mõistmine ja mis hoiab minu südant ja meelt. Ta on peaaegu 60-aastane mees, kirjutas McCartney, kelle õlgadel on tohutu koorem, kuid sellest hoolimata on ta täiesti rahulik ja häirimatu. Kristus on tema rahupõhjus, tema tasakaalukuse allikas. McCartney Melbourne'i maja taga oli suur kogukonna maatükk, mis oli täis kanarpikku ja Austraalia looduslikke lilli. McCartney meenutas, et pärast seda, kui ta oli tegelenud kirjavahetusega, läks Taylor õue ja seisis, imetledes teda ümbritsevaid värve ja ilu lapseliku rõõmuga. Tegelikult ei märganud McCartney Taylori muresid. Lahusolek abikaasa Jennist ja lastest valmistas talle peaaegu talumatut valu. Koduselt Inglismaalt saabusid teated, et Hudsoni poeg Charles Edward, kes nüüdseks oli 21 aastat vana, Cambridge'i üliõpilane, oli jumalast kaugel ja avaldas kodus halba mõju. Ja ühesõnaga temast õhkus sellist jumala rahu ja väga mitmed mainisid, et vaata, milline valgus on tema näol. Ja ma mõtlen, et küllap ei ole see mitte ühelgi inimesel kuidagi sünnist saati kaasas, vaid sa pead selle sisse kasvama. Ja tema just kasvaski selle sisse alates, muidugi tal oli ka usklik kodu, aga just alates nendest oma noorpõlve aastatest, kui ta teadlikult ja sihikindlalt oma liha suretas ja valmistas ennast ette selle kutsumise jaoks. Tänu sellele ta suutiski vastu pidada, kuigi tal oli väga palju katsumusi ja raskusi.
Ja tema puhul tulevad täitsa meelde ka Pauluse sõnad, et ma olen olnud hädades maal ja hädades merel ja hädades valevendade juures ja kõiges selles, et noh, seda oli Hudsoni elus kohe küllaga. Et raamat kirjeldab kahte tema merereisi, esimest kahte, et hilisemad juba läksid nagu kiiremini ja tõenäoliselt ei olnud seal nii palju ohte, noh ma arvan, kui neid ei ole kirjeldatud, aga muidugi nende taustal on jälgitav ka, kuidas sellest 19. sajandi keskpaigast hakkab maailm edenema, sest et kui see esimene tema laevareis üsna viletsa laevaga 5 kuud nad seilasid sinna Hiinasse, siis juba teinegi reis oli kiirem, vist 3 kuud läksid ja siis see raamatu lõpupoole ta juba kirjeldab, et Hiina sisemaal rännatas, et see reis, mis enne mingite kandetoolidega 2 nädalat kestis, sõitsid rongiga kohale paari tunniga, nii et selle kõige taustal on see ka, kuidas maailm hakkas edenema ja kuidas tema nende laevareisidega, kui alguses tundus, et täitsa võimatu edasi tagasi sõita, siis lõppkokkuvõttes ta tegi 11 reisi Hiinasse ja oma 11. reisil Hiinasse ta suri. Ja need teised reisid, mõned läksid juba ka läbi Ameerika, ta käis ka Austraalias. Nii et see tema organisatsioon laienes, aga esialgu oma esimesel reisil sinna jõudes, siis see algus ei saa öelda ka tõesti, et see oleks kerge olnud ja iga kord on vist niimoodi, et päris alguses, kui sa algatad, et siis on mingi väga tugev vastuseis ja siis võib hakata asi minema juba sellel esimesel laevareisil üsna alguses. Nad sattusid ikka metsiku taifuuni kätte ja nad arvasid kõik, et kõik on läbi ja kõik olid juba üsna otsustusvõimetuks muutunud, aga noh, Hudson palvetas seal, aga juba pani ka igale poole kirja oma nimesid, et kui keegi leiab neid asju, siis teab, aga ütles ka kaptenile umbes niimoodi, et mina tean, et ma pidin minema Hiinasse, aga kui jumal teistmoodi nüüd otsustab, siis sündigu tema tahtmine, aga ellu nad jäid ja ikkagi nad seda laeva suutsid parandada nii palju, et Hiinasse jõuda, aga jällegi tagasi sõidul see laev läks põhja, nii et see oli ka üks väga vana laev juba. Aga kui seda Hudsoni seal olekut ja algusest peale ta kuidagi kus elada, seal oli koha peal missionäre juba, nad kutsusid enda juurde kohe alguses suhtlema kohaliku dialekti, natuke omandama, hiina keelt omandama, arsti praktikat rakendama, traktaate jagama, kõik see on siin läbi raamatu, kuidas nad lähevad lihtsalt välja, hakkavad seda tegema, abivajajaid on alati ja kus juures Hudson Tayloril oli tehti see alandlikkus, mis ta omandas oma elu lõpuks, kus ta ütles, et ta suure jumala pisikene teener on ja mis temast ka välja hoovas, nagu et selle ta omandas kõigi nende 40 aasta jooksul, ütleme kui sina rääksid, kui ta just 60 umbes oli, et siis 21-selt ta sinna läks ja siin kirjeldatakse ka seda, et näiteks, et kuidas tema olukorda, et Taylor oli arukas ja haritud, kuid ta ei olnud käinud ülikoolis ega kolledžis ja tal puudus meditsiinikraad. Ta läbis küll meditsiiniõpinguid, isegi Londonis kõrges koolis, aga kuna see selts, millega ta liit asutus, see oli siis Hiina evangeliseerimise selts, teatas ühel ajal, et tal oleks võimalik kohe minna Hiinasse, siis ta otsustas seda teha ja mitte lõpetada ja mitte omandada seda kraadi see kord, nii et tal ei olnud kraadi. Tal ei olnud nii-öelda auastmed, mis oleks maksnud või kuidagi, mis lääne inimeste jaoks tolle ajal olulised. Ta tahtis tegelda meditsiiniga, kuid ta ei olnud arst. Ta oskas jutlustada ja hingehoiutööd teha, kuid ta ei olnud ordineeritud. Vastumeelselt keeldus ta kasutamast tiitlit reverend, millega paljud tema poole pöörduda tahtsid. Hiina evangeliseerimise seltsist saadav palk $80 aastas oli äärmiselt närune. Kiriku missionäride selts maksis üksikule mehele $700. Nii et Taylor oli ümbritsevate ka võrreldes näruses olukorras. Ja just see ka, et see taust, et kõik vaatsid, no kuidas sa elad nii odavates paikades ja mis moodi. Ja see Hiina evangeliseerimise selts kahjuks, millega ta oli liitunud, et osutus ka väga ebausaldusväärseks partneriks, et mingeid summasid nad tihti peale talle ei saatnud ja see toetus oli ka kesine ja vahel sealt anti ka teistsuguseid signaale, kui vaja oleks olnud, aga sellegi poolest noh, ta selle seltsi esindajana nagu siis tegutses, kuni ükskord ta sai aru, et see suhe tuleb lõpetada ja see on ime küll, et tal õnnestus see lõpetada täiesti rahumeelselt ja nii, et hiljem veel sealt seltsist öeldi tema kohta kiidusõnu, aga neid missioni seltse oli väga palju. Ja tegelikult üks erakordne hoiak, mis temal oli see, et ta ei teinud vahet konfessioonide vahel, tema jaoks oli missioni töö nagu kõigi konfessioonide ühine ettevõtmine. Et kui ta ise rajas hiljem selle Hiina sisemaa missioni oma teisel reisil Hiinasse, siis ta juba nagu ei keeldunud koostööst ühegi konfessiooni või kirikuga ja et see ei olnud talle nagu tähtis, kus juures ta arvestas ka sellega, et mõne kiriku inimesed võibolla tahavad seal piirkonnas, kus nemad töötavad, tegutseda oma kiriku kuidagi reeglite või mingi korra kohaselt ja siis ta ka nagu soodustas seda või et nad võivad olla oma selles turvalises, ütleme, kas jumala teenistuse pidamise või mingisuguses muus keskkonnas, et see ei olnud talle nagu mingisugune probleem niisugune.
Ja ta ütles, et Hiina on nii piisavalt suur, et siin on ruumi kõigile. Seda raamatut ja Hudson Taylori elu on niisamagi põnev lugeda, aga ikka ma kogu aeg tabasin mõtlemast oma elule ja meie tänapäeva olukordadele ja kristlastele tänapäeval. Meil on nii palju eeskujuks võtta temalt, et ta tegi tööd, võiks öelda siis pika vinnaga. Sellest ettevalmistusest oleme juba rääkinud, aga ka, et tal oli kogu aeg selline siht, et mitte mingil juhul ainult jääda sadama linnadesse, vaid ikkagi just see sisemaa missioon ja sellest ka siis see organisatsioon ja kõik see. Samamoodi, nagu sa mainisid seda koostööd teiste kogudustega, ta oli ise pärit oma perekonna poolest siis metodistide hulgast, aga teda laiemalt tuntakse ikkagi kui baptisti missiooni jutlustajat, et tema jaoks ei olnud mingi probleem ja üks tema minu meelest kuldaväärt omadus oli see, et ta leidis inimestega ühist keelt. Ta oli aupaklik, näiteks mis puudutab üldse võõrale kultuurile lähenemist ja ütleme siis hiinlastega ühise keele leidmist. Ma kujutan ette, et mis tahes inimeste juurde, kui sa lähed kuskilt mingilt oma mätta otsast, oma positsioonilt, hakkad kuidagi ülevalt alla teistele midagi omast arust väga head asja ja võibolla ongi hea asi tooma, siis tegelikult keegi ei taha, et talle niimoodi lähenetakse. Mida tegi Hudson Taylor? Ta kandis kohalike riideid, ehk et riietus nii nagu hiinlased ise riietuvad ja ma lugesin, et tolle aja missionäride jaoks ei olnudki see nii tavaline käitumisviis, et ikkagi tuldi, me tuleme nüüd teile tooma midagi, mida teile ei ole, aga tema püüdis igas mõttes olla kui üks nende seast selles mõttes, et kes kõneleb nende keelt nii otseses kui ülekantud tähenduses. Loomulikult päriselt, et nende emakeelt kõneleda, aga ka, et olla nende riietusega, ta oli väga aupaklik üldse, Hiina kultuuri suhtes või selle suhtes, mis oli hiinlastele endale oluline. Et see ei tulnud kusagilt nagu teiselt maalt, ma tulen sulle nüüd mingit võõrast asja tooma, et ega ükski missionär seda niimoodi ei sõnasta, aga meie käitumisviis sageli on selline. Aga tema nagu leidis selle ühise keele, sellega mul tuleb meelde piibli kirja koht, et ma saan kõigile selleks, kes nad on, kreeklastele kreeklane ja nii edasi. Ja üldse see rahumeelsus ja see aupaklikus, et see kõik oligi võtmeks, miks tal õnnestus nii hästi, kui neid olukordi arvestades võimalik oli üldse inimeste südameni jõuda.
Ja see on ka üks väga, väga suurepärane osa just see ka tõesti, et ta otsustas selle rõivastuse kasuks ja olla nagu kohalike moodi. See esimene Hiinas olemise periood kestis tal 7 aastat. Sellesse mahtus väga palju ka, nagu alguses öeldud, et nad võisid olla sadamalinnades, peamiselt siis Shanghais ja Ningpoos olid neil missioni jaamad, aga teda kogu aeg tõmbas sinna Hiina sisemaa poole ka, sest tal oli Hiina kaart ja siis ta vaatas kogu aeg, et seal on ikka see suur maa, et seal ei ole ükski inimene kuulnud Kristusest. Ja no mis on veel tema juures imetusväärne ja mida tõsiselt me ka endale peaksime paluma, oli see hingede kahju. Et ta tõesti mõtles, et iga päev sureb seal kümneid tuhandeid hiinlasi, kes ei tea mitte midagi sellest pääsemise teest ja kuidas me nendele jõuame. Ja et see kõik tekitas temas noh, niisuguse noh, palvevajaduse, aga ka vajaduse noh, nagu mõelda asjad läbi ja tõesti ta oli väga suur strateeg, ma võiks öelda, et alates sellest oma missioni seltsi rajamisest, see oli kogu aeg noh, nagu sellele strateegiale ja kasvamisele üles ehitatud ja suunatud, aga hästi läbi töötatud. Ja kui ta, no see, kuidas ta üldse selle Hiina sisemaa missioni, sest paar korda nad olid selle esimese korral ka käinud sisemaal, aga seal oli olnud igast asju juhtus neile, nad said peksa ja nad said petta ja igasugust asja, aga muidugi peab ütlema ka, et üsna kohe hakkas seal neid hiinlasi näiteks, kes nende teenistuses olid, pöörduma ka Kristuse poole ja niisuguse, ta ükskord kirjutas ka, et kellelegi ühes kirjas ja et ma ei saa sulle suurest pühavaimu välja valamisest kirjutada veel, aga et meil on see ja teine ja kolmas ja need kui nad nägid, kuidas moodi siis Hudson Taylor ja teised missionärid seal toimetasid, aga et ta üsna kohe hakkas palvetama teiste missionäride pärast, et neid välja saadetaks. Ja no see sisemaa missioni otsus tuli tal siis, kui ta sellelt esimeselt reisilt jõudis tagasi Inglismaale ja ta pidi seda tegema, kuna ta tervis väga halvenes. Üldse peab nagu märkima, et ta tervis ei olnud hea tundub. Ta oli ilmast ilma, oli tal noh, kahte sorti asju düsenteeriat, ta põdes krooniliselt ja mingit bronhiidi moodi asja ja teinekord oli tal seisund nii halb, et noh, selle esimese korra lõpuks, no 7 aastat, ta pidi olema 28 aastane, see on ikka noor inimene. Öeldi, et kui ta veel sinna jääb, et siis ta sureb ära seal, et ta ei jää ellu.
Ja tal oli selg, oli ka haige lõpuks.
Ja selg oli haige ja siis ükskord ta hüppas halvasti kuidagi jalgade peale või kukkus trepist ja siis pärast seda ta tükk aega ei olnud liikumisvõimeline. Ja tähendab, tal oli elust täitsa ja mida lõppupoole seda rohkem selliseid perioode, et kõik arvasid, et ta sureb, et ta enam ei tule püsti, aga ta ikkagi nagu tervenes. Tervenes ja ta elas üle oma 2 abikaasat. See esimese abiellumise lugu ka on noh, lihtsalt meie jaoks praegu vaatad ilusti ja romantiliselt. Ja kõikidele tolle aja reeglitele vastavalt noh, nagu oli toimus see ja kirja pandud ja see on ime kaunis lugemine tegelikult. Ja samamoodi see teise abielu asi.
Jah, ja ikkagi Jumal oli tema elus esikohal ja ta kogu aeg mõtles ikka, et no ma ei suuda olla sellest naisest eraldi, aga kas tema ikka tahab tulla minuga Hiina? Et see oli nii oluline punkt tema jaoks ja tõsine on see, et tema naine ju, no kui ma mäletan õigesti, ta ju surigi just nende kehvade olude tõttu, enne seda suuri laps, kelle ta oli just sünnitanud, ei olnud last võimalik toita ja siis suuri naine ise ja tegelikult jah, sa ütlesid hästi, et ka teise naise ta elas üle, et tema küll suri aasta enne, kui Hudson Taylor siit ilmast lahkus, aga ikkagi oma rahulikus meeles muud kui aga läheb edasi. Et meil on praegu seda kui ülevaadet siin väga hea kirjutaja sule läbi, väga lihtne lugeda ja kaasa elada ja siin mõtteid vahetada, aga tegelikult see oli inimese eluda päev päeva haaval, olukord olukorra haaval, pidi minema edasi, et kas meil on sellist järjekindlust või me loobume ja üldse ja tänapäeva inimesel, ma arvan, on siit tema elust ikkagi väga palju õppida.
Ja see nõudis küllalt palju julgust ka temalt.
Raamatutund.
Siin kirjeldatakse, kuidas ta ühel sellel oma esimesel tagasi olemise ajal Inglismaal, siis seal ta oli päris mitmeid aastaid, et kõigepealt ta kirjutas ühe väikse raamatu Hiina selle vaimulikud vajadused ja nõudmised, aga see muutus tohutult mõjukaks, aga tegelikult ei olnud see kerge lugemine. Ta kirjutas näiteks, kas Inglismaa kristlased võivad istuda mugavasti käed rinnal risti, kui paljud hukkuvad teadmatuse tagajärjel. Ja nii edasi, et noh, see vajutas üsna tugevalt inimeste südametunnistuse peale ja sellega siis seoses ta nagu ise tundis seda sisemaale arenemise vajadust või edenemise vajadust ja ta nii-öelda sünnitas seda, nagu Paulus ütleb ka mõne asja kohta või kellegi kohta, et ta on sünnitanud tema, et ta nagu sünnitas seda ja et siis ta kirjutab selle kohta kogu nii, et tundus, et ma võin mõistuse kaotada. Aga ma ei andnud alla, viimaks jäin päris haigeks. Maria, see oli siis tema esimene naine, et mõistis seda osaliselt, kuid ma ei saanud kellelegi päris avameelselt rääkida. Ma ei tahtnud nii rasket koormat panna kellegi õlgadele, et ta tajus seda kui koormat, et need sisemaa provintside hiinlased, need kallid inimesed iga üks üksikult, et lähevad lihtsalt hukka. Ja siis üks tema kaastööline kutsus ta lihtsalt puhkusele nähes, kui palju ta vaevleb ja kui palju ta puhkust vajab. Ja siis ta kirjeldabki selle missioni sündi nagu lõpliku nagu sündi, et läksin suurt vaimuliku valu tundes üksinda välja liivaranda. Seal võitis issand minu uskmatuse ja ma usaldasin end selles teenistuses tema hoolde. Ütlesin talle, et kogu vastutus nii selles küsimuses kui ka seoses selle tagajärgedega peab toetuma temale. Et minu kui tema sulase osaks on talle kuuletuda ja lasta end juhtida. Tema on see, kes juhib, kannab hoolt, juhib mind ning neid, kes minuga koos töötavad. Ja piibel, kuhu Hudson Taylor oma palve pärast seda kirjutas, on tänaseni alles ja raamatu autor ütleb, et ta hoidis seda mõne päeva eest oma käes. Iobi 18. peatüki juures on Hudson Taylori käega kirjutatud sõnad. Palvetasin 24 innuka ja asjatundliku töötegija eest. Brighton 25. juuni 1865, see oli siis see sisema missioni sünni kuupäev peaks olema. Varsti pärast seda kirjutas ta, kõik vastuolud on lõppenud, rahu ja rõõm. Tundsin, et võiksin lennata mäeotsa, mis asub jaama ja härra Piersi kodu vahel. Ühesõnaga, et lihtsalt need võitlused, kas see on õige, kas ta peab tegema. Ja nüüd, et panin just tähele, ma pärast vaatasin veel üle, et kujutad ette, et ta 12 sisemaa provintsi, 24 misjonäri pärast ei ole umbmäärane, et jumal saada misjonäre. Ja siis ta jagas seda kõigi oma sõpradega. Me palvetame 24 misjonäri pärast, et see on strateegia, eks ole. 24 on meil puudub aeg, teie kõik kallid kuulajad võiksite seda tõesti lugeda, kuidas need tulid ja siis ükskord ühe oma sõbraga jälle jagades, kuidas ta vaatas, kuidas asi on läinud seal vahepeal nii keerulise olukord ja kõike mida iganes. Ja siis, et kuidas me nüüd edasi liigume, kelle pärast, mille pärast peaks palvetama ja siis tuli kirjakoht ja siis järgmiseks läkitas Jeesus välja 70 jüngrit. Kas me julgeme palvetada 70 pärast? Aga siis hakkas juba tulema aeg, kus ta käis tihedamine Inglisma vaheta esines mitmetel koosolemistel ja veel üks eriline asi, ta ei lubanud kunagi teha korjandust. Ta arvas, et kui inimesed on emotsionaalselt, noh, et niimoodi nagu üles köetud, et nad ei paneks, noh, nagu selle ajal pealegi kirikutes kogudustes on oma tavad teha korjandusi ja ta ütles ka, et ta ei sugugi ei soovi, et kellegi teise seltsile mõeldud raha nüüd temale peaks tulema, aga et oli alati võimalik annetada ja ta elaski tõesti nii ja teine kord, noh, niisugustes olukordades, kus ei olnudki eriti raha võtta ja peale seda 70, kelle pärast nad palvetasid, tuli 100. Ja siis oli veel üks murrang, kus ta sai aru äkki, mis tähendab, et kuulutage evangeeliumit kõigele loodule. Ja siis ta hakkas palvetama 1000 pärast, muidugi mitte tema üksi, kõik sõbrad, ta käis ringi, ta vestles misjonäri kandidaatidega. Siis ta sõitis juba Ameerikasse, Austraaliasse, kuhu teda kutsuti. Ühesõnaga see laienemine, no see läheb nagu, noh, ei oskagi öelda, tõesti see imbub igale poole, nagu levib, nagu Kristuse hea lõhn ja kuidas, noh, noored misjonärid ka, noh, nagu saavad haaratud, aga nendest iga ühega vesteldakse, mitte nii, et kui ma ainult olen väga innukas, et panen kohe plagama sinna, et noh, sa pead olema ikkagi valmis kõike seda taluma, sest tal olid need nõudmised ka seal olemas tõesti kõik nendele misjonäridele ja need ei olnud sugugi kerged, aga just see strateegiline mõtlemine ja selle 1000 juures ta just mõtles, et kui mul seal on 1000 misjonäri, kes iga päev 250 inimeseni jõuavad, siis 3 aastaga on nii ja nii palju inimesi misioneeritud. Ühesõnaga täiesti noh niimoodi, et no, meile numbrid võivad tunduda, et mina hakkasin ükskord Eesti peale mõtlema, et kui palju see misionäärid eest me peaksin paluma. Ühesõnaga see, noh, jah, see on erakordne, see on järjekindlus ja tema poeg ükskord ütles selle kohta nii toredasti, et Hudson palvetab nii nagu sõltuks absoluutselt kõik sellest palvest, aga ta ka tegutseb nii nagu sõltuks kõik tema tegevusest.
54 aasta jooksul siis üle 20 000 pöördumise, üle 300 tööpunkti. Tal oli tõesti ka palju selliseid töötegijaid, sambaid, kes sinna maha jäid. Tänase saate lõpetuseks võib-olla mõni sõna ka raamatu autori kohta. Roger Steer. Tema esimene raamat oli jutlustaja George Müllerist ja see Müller käib siit Hudson Taylori raamatust ka läbi. Üks inimene, keda Taylor väga ka eeskujuks võttis just selles, et inimesi abistada, aga ka see nii-öelda vendade ühtsus või et koostöö kõigiga, kellega võimalik. Ja see raamat George Müllerist ilmus aastal 1975. Kokku on Roger Steer kirjutanud mitukümmend raamatut, ja need on olnud tähelepanu väärsed, need on jõudnud paljudesse keeltesse, mitmetes maades ära tõlgitud, avaldatud ja tema raamatud on saanud ka auhindu. Ise on Roger Steer metodisti kiriku töötegija olnud ka raadiotöös, piibliseltsis tegev, sellise hea jooksva sulega kirja pannud seda, mida ta on põhjalikult uurinud ja siis ka see 400 leheküljeline raamat Hudson Taylorist minu meelest on väga hästi tal õnnestunud, et seda on hea lugeda, lihtne lugeda ja väga selline kaasa haarav. Selle raamatu pealkiri on Hudson Taylor inimene Kristuses ja see mõte on võetud tegelikult Hudson Taylori hauakivilt. Veelgi enne seda on see võetud piiblist, 2. Korintuse 12.2, kus Paulus ütleb, ma tunnen inimest Kristuses, keda 14 aasta eest tõmmati kolmanda taevani ja siis ta räägib seal oma ilmutusest, aga just see väljend, et inimene Kristuses ja minu meelest see on tabavalt öeldud Hudson Taylori kohta pandud tema haua kivile, aga see on ka väga tabavalt raamatu pealkirjaks pandud, et tõepoolest ta mitte lihtsalt ei olnud üks hea inimene, kes sai teha palju jumalariigi tööd, vaid ta tõepoolest elas Kristuses, ta oma naha ja karvadega oli talle pühendunud ja pühendas kogu oma elu missioni tööle ja jumalale ja mitte lihtsalt teinekord võib ju juhtuda, et kas Jumala tööd tehes on alati Kristus meie silme ees või me näeme seda tööd nagu eelkõige. Ka selle üle Hudson Taylori elust rääkiv raamat pani mõtlema. Ja sellised viimased uudised tema kohta pärinevad 10 aasta tagusest ajast, kui Hudson Taylor siis elas aastatel 1832 ja lahkus siit ilmast 1905, siis aastal 2013 maeti tema säilmed ümber Hiinas oma armastatud missioni põllul, kus ta lahkus, sinna on ta maetud, et siis 10 aastat tagasi seal neid kirikumaid kuidagi organiseeriti ümber ja maeti tema säilmed kiriku aeda, kuhu on maetud ka teisi kristlasi, nii et seda on siis võimalik külastada. Nii et Hudson Taylor, kellest on õnneks mitmel puhul kirjutatud, siis nüüd siin see Roger Steeri raamat temast eesti keeles ilmunud aastal 2022 lisab, ma leian väga olulist väärtust kogu sellele teadmisele, mida me varem oleme selle missionari kohta saanud, nii et küll on hea, et see raamat on meil nüüd eesti keeles olemas ja aitäh ka Allika kirjastusele selle raamatu avaldamise eest.
Ja kui me praegusel ajal võib-olla teame ühteist sellest, mis toimub Hiinas, mis toimub Hiina kristlaste juures, ja kui tugevaid kogudusi seal on, kuidas seal kristlaste arv kasvab ja milliseid ärkamisi on seal olnud ja kui tugevaid selliseid juhte, siis vaatamata sellele, et vahepeal oli see kommunistlik periood, kus oli väga keelatud kõik ja see jätkub praeguseni, praegu ta võib-olla ei ole nii karm, aga paljusid ka kiusatakse taga, aga siiski see kristlus seal edeneb ja areneb ja mina usun küll, et selles on ka see seeme, mida Hudson Taylor on sinna külvanud koos oma missioniseltsi ja teiste missionäridega.
Head kuulajad, me täname teid, et olete olnud meiega. Me sirvisime täna Roger Stieri raamatut pealkirjaga Hudson Taylor, inimene Kristuses, ja väga soovitame teilegi seda raamatut. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Soovime teile palju jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmises saates.
Raamatutund.
Distant voices.